ਅਖਬਾਰਾ ਕੋਪਸ ਰਾਡੀਓ ਧਾਵੀ ਸੁਪਰਤਾ მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. აღდგენილი ბაგრატის ტაძრის კურთხევას პრეზიდენტი და ოპოზიციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. სომხეთში ტარდება სამხედრო წვრთნები რამდენიმე პოლსაბჭოთა ქვეყნის, მათ შორის რუსეთის მონაწილეობით. ავღანეთში 6 უცხოელი ჯარისკაცი მოკლეს ავღანელმა მოკავშირეებმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. კვირას ქუთაისში აღდგენილი ბაგრატის ტაძრის კურთხევასთან დაკავშირებით შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. სასეიმო წირვა აღავლინა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რომელმაც ბაგრატის ტაძრის კურთხევა აღდგომის დღესასწაულს შეადარა. ლიტურგიას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მან აღნიშნა, რომ ბაგრატის ტაძარი ერთიანობის სიმბოლოა და მოწოდებით მიმართა ოპოზიციას.
სხვა რაღაცაზე ჩვენ არ უნდა გავსხოვდებოდეთ. იმაზე მართლაც, რომ არასოდეს ჩვენ ქვეყანას არაფერზე არ გავცვლით, არასდროს ჩვენ პიროვნულს არ დავაყენებთ საერთო ხალხის ინტერესებზე მაღლა, ვიმოძრაებთ ყველანი იმ დიდი გზით, რომელსაც ჰქვია საქართველოს გაძლიერება, გაერთიანება.
ამ მოწოდებით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი. აღდგენილი ბაგრატის ტაძრის კურთხევას დაესწრო კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანიაც.
ეს არის აქ დიდი ადამიანური სამოქალაქო სოლიდარობის გამოვლინება.
ბაგრატის ტაძარი, რომლის აღდგენაც ასთან მკვეთრ სხვაობას იწვევს, მე-11-მე საუკუნეების ძეგლია. სპეციალისტების ნაწილი ემხრობოდა ტაძრის შემორჩენილი ფორმით, მძიმე დაზიანებული ფორმით კონსერვაციას და არა თანამედროვე მეთოდებით მის აღდგენას. საქართველოს საჯარო სკოლებში და უმაღლესი სასწავლებლების ნაწილში ორშაბათს 17 სექტემბერს იწყება ახალი სასწავლო წელი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი განათლების სამინისტროდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ 2012-2013 წლის სასწავლო სეზონი დაიწყება 2092 საჯარო სკოლაში. სომხეთში მიმდინარეობს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები. სომხეთთან ერთად ამ ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი და ყირგიზეთი. მათი წარმომადგენელი 2000-მდე ჯარისკაცი მონაწილეობს 5 დღიან სამხედრო წვრთნაში, რომელიც შაბათს დაიწყო. სომხეთის სავდაცვის მინისტრ სეირან ოჰანიანის განმარტებით, მანევრების მიზანია პოტენციურ საფრთხეთა ნეიტრალიზაციის უნარის მქონე რეგიონული ძალის შექმნა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 3 წუთია განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვირა სირიაში შეტაკებების შედეგად დაიღუპა სულცოტა 50 ადამიანი. ცნობების თანახმად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გააძლიერეს იერიშები რეგიონებზე, რომლებსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის ცნობით ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა დამასკის მიმდებარე ტერიტორიებზე და ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, სადაც მეორე თვეა გრძელდება მთავრობის ჯარების ბრძოლა მეამბოხეებთან. კვირას ავღანეთში 4 უცხოელი ჯარისკაცი მოკლა ავღანელმა პოლიციელმა. ბოლო დღე ღამის განმავლობაში ეს იყო ავღანელი მოკავშირეების მეორე თავდასხმა უცხოელ სამხედროებზე. კვირის ინციდენტი მოხდა სამხრეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. საკონტროლო გამშვებპუნქტზე ავღანელმა პოლიციელმა იარაღი მიმართა ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების ISAF-ის ჯარისკაცების წინააღმდეგ. შაბათს ასევე ავღანელმა პოლიციელმა მოკლა 2 უცხოელი ჯარისკაცი. ISAF-ის პრესმთავრის ბრიგადის გენერალ გუნტერ კაცის ინფორმაციით,
a member of the Afghan local police.
ავღანეთის ადგილობრივი პოლიციის წევრმა მოკლა 2 და დაჭრა 1 ბრიტანელი ჯარისკაცი. ინციდენტის დროს თავდამსხმელი მოკლეს.
Shooter has been killed during that incident.
უთხრა ISAF-ის წარმომადგენელმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს. წელს ავღანეთში სულ ცოტა 51 უცხოელი ჯარისკაცი შეიწირა მოკავშირეების, ავღანელი პოლიციელების და ჯარისკაცების თავდასხმებმა. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობებით, 8 ავღანელი ქალი და გოგონა დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ლაღმანის პროვინციაში ნატო საჰაერო იერიში შედეგად. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ქალები ფიჩხს აგროვებდნენ, როცა მათ სოფელთან ნატოს იერიში მოეწყო. დაჭრილები ადგილობრივ საავადმყოფოში არიან მოთავსებული. ავღანეთში ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ჯერ გავრცელა ცნობა 55 ექსტრემისტის განადგურების თაობაზე და განაცხადა, რომ მოკლულებს შორის არ არიან სამოქალაქო პირები. მაგრამ მოგვიანებით ნატოს პრესმდივანმა აღნიშნა, რომ კოალიცია სერიოზულად ეკიდება სამოქალაქო მსხვერპლის შესახებ ცნობებს და დაწყებული აქვს გამოძიება. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქვემო დირის რეგიონში. ბომბი აფეთქდა სატვირთო ავტომანქანასთან, რომელთაც ადგილობრივი მოსახლეები მიემგზავრებოდნენ ბაზრობაზე ავღანეთის საზღვრის მახლობლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება ტუნისიდან და სუდანიდან შეერთებული შტატების სამომადგენლობების პერსონალის დიდი ნაწილის გაყვანის თაობაზე, მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებმა ორივე ქვეყანაში მიიტანეს იერიშები შეერთებული შტატების საელჩოებზე. სამშაბათიდან მოყოლებული მუსლიმურ ქვეყნებში რამდენჯერმე განახორციელეს იერიშები შეერთებული შტატების და დასავლეთის სხვა ქვეყნების საელჩოებზე. ამერიკელი კერძო პირის მიერ გადაღებული ფილმის გამო, რომელიც მუსლიმების რწმენით შეურაცხყოფს წინასწარმეტყველ მუჰამედს. და ბოლოს, რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ღია ცისქვეშ ტირვა აღავლინა ლიბანში სამდღიანი ვიზიტისას. როგორც იუწყებიან, ბეირუთში ზღვის პირაში ჩატარებულ ღვთისმსახურებას დაესწრო ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყნიდან ჩასული 10,000-ობით ადამიანი. პაპმა დღეს დაასრულა ლიბანში ვიზიტი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შემოგთავაზებთ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. კვირა, შეიძლება ითქვას, დატვირთული იყო საქართველოში მაღალი რანგის უცხოელი ოფიციალური პირების ვიზიტებით.
It is essential that the political environment
მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური გარემო ყველა პოლიტიკური ძალისათვის თანაბრად ხელშემწყობი უნდა იყოს. ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული ხარბეზების მიუხედავად აშკარაა, რომ კონკურენტული საარჩევნო კამპანია მიდის.
შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ სამხედრო პროგრამას. მისი ავტორი საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე საუბრა კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი ალასანიას. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველგვარულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ის მსმენელების გამოხმაურებებს სასახავს. და მოისმენთ ყოველგვარულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განვლილის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მცხოვრები ამერიკელი მხატვარი და მეღვინე ჯონ უერტმანი.
ფელაზა საინტერესო ტურისტისთვის საქართველოში არ არის, რომ 8000 წლის წინ იყო ქვევრის ღვინო. არც რომ 10,000-ობით არის მრავალხმიანი სიმღერები და გალობა. ფელაზა საინტერესო არის, რომ ქართველებმა მოახერხა მაგის შენახვა და დაგზელება.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში და ვილაპარაკებთ ცნობილი ფრანგი ლიტერატურის თეორეტიკოსის როლან ბარტის ციგნზე. მითოლოგიები, მისი ქართული თარგმანის გამოცემასთან დაკავშირებით.
შესაძლოა პრაქტიკული მითები ჩვენზე ინტელექტუალურად არიან დახდენდნენ, მაგრამ ათქოს მითები ამით არ გაყოფილდება და ჩვენი და ჩვენი ყოველდღიურობის მართვას იწყებენ. პაპისტრად ამით განგვაცილოს.
შემდეგ ყოველგვარულ კულტურულ პროგრამაში გამოეხმაურებით თბილისის თეატრალური ფესტივალის დაწყებას.
წინასარჩევნო სიტუაცია
მე მგონი არ ჩვენ გავწევთ კონკურენციას წინასარჩევნო სიტუაციას ამ სფეროში მაინც.
კი, გადასარევი ამ პოლიტიკას
და არც მე კი წავართმევთ საღამოებს ყოველ შემთხვევაში
და ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე ჯერ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა ის ამჯერად ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
10 სექტემბერს თბილისს ეწვია ამერიკის უწყებათშორისი დელეგაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თომას მელიას ხელმძღვანელობით. სამი დღის განმავლობაში დელეგაციას შეხვედრები ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლების, ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. მელიასთან გამართული შეხვედრების შემდგომ ყველა მხარი აცხადებდა, რომ მსგავს ვიზიტებს წინასაარჩევნოდ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
ეს გამოხატავს და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ როგორ დიდ ყურადღებას აქცევს ამერიკის შეერთებული შტატები, პირადად პრეზიდენტი და ქალბატონი კლინტონი, რომ საქართველოში მოხერხდეს და ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები. ისინი ძალიან კარგად არიან გაცნობიერებულნი საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობით. ჩვენც მათ დავეხმარეთ და დამატებით ფაქტები მივაწოდეთ და შევთანხმდით იმაში, რომ ჩვენ ჩვენი მხრივ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოში მოხერხდეს და ჩატარდეს მშვიდობიანი და დემოკრატიული არჩევნები. ასეთი ოპოზიცია გააჩნიათ მათაც, ისინი ჩამოვიდნენ არა ვინმე ხარდასაჭერად, არამედ საქართველოს ლოს ხალხის ხარდასაჭერად და ჩვენი ქვეყნის ხარდასაჭერად. მათ აქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქართველოში მოხერხდეს და ჩატარდეს და შეიქმნას პრეცედენტი დემოკრატიული არჩევნების.
განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. ოპოზიციასთან გამართული შეხვედრების შემდგომ თომას მელია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, აკაკი მინაშვილმა, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მათი საუბრის მთავარი თემა ქვეყანაში გატარებული რეფორმები და ზოგადად მიმდინარე პროცესები იყო.
ჩვენი ძალიან მტკიცებაა, რომ ჩვენ გავემოჯოთ ეს ტიპის არჩევნებში, თავისუფალ სამართლიან არჩევნებში, ხნავს ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგეთ, მათ შორის ძალიან ბევრი დამკვირვებელი მოუწვეთ და ძალიან ვაფასებთ იმიზისაც, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტისგან იქნება.
თავად თომას მელიამ შემაჯამებელი პრესკონფერენცია 12 სექტემბერს გამართა, რომელზეც ის ხუთი პრინციპი დაასახელა, რომელთა დაცვა წინასაარჩევნოდ მისი თქმით მოეთხოვება როგორც ხელისუფლებას, ისე მის ოპონენტებს.
It is essential that the political environment
მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური გარემო ყველა პოლიტიკური ძალისათვის თანაბრად ხელშემწყობი უნდა იყოს. ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული ხარბეზების მიუხედავად აშკარაა, რომ კონკურენტული საარჩევნო კამპანია მიდის. პოლიტიკური პარტიების სიებში გაზრდილია ქალთა მონაწილეობაც, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების უფრო ფართო ფენების ჩართულობას ამ პროცესში.
პოლიტიკურ არენაზე თანაბარი პირობების შექმნის გარდა დანარჩენ ჩამოთვლილ პრინციპებს შორისაა კანონის უზენაესობა და სამართლიანი მართლმსაჯულება, ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების პატივისცემა, მედიაზე ხელმისაწვდომობა და კონსტრუქციული ჩართულობა. ამ კვირაში გაირკვა, რომ ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტურ ანტენებს ყადაღა მოეხსნება, ოღონდ მათ დარიგებასა და დამონტაჟებას საქართველოს ფოსტა უზრუნველყოფს. ეს ამბავი ცნობილი გახდა უწყებათ შორისი კომისიისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის ადვოკატირებისათვის წარმომადგენლებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ. გამოითქვა ასევე აზრი, რომ ანტენები სოციალურად დაუცველ პირებს დაურიგდეს, თუმცა დეტალები ჯერ კიდევ ზუსტდება. ამ კვირაში ორმა ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, მედია მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მედია მონიტორინგის 30 ივლისი 26 აგვისტოს შედეგებს აქვეყნებს. მონიტორინგის აღნიშნულ პერიოდში წინა პერიოდისგან განსხვავებით საზოგადოებრივ მაუწყებელთა და პროსახელისუფლებოდ მიჩნეულ დანარჩენ არხებზე შემცირდა სამთავრობო უწყებათა მიღწევების ან მათი მომსახურების ამსახველი სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.
სოციალური რეკლამები, რომელსაც ჰქონდა ფარული რეკლამის ნიშნები, შემცირდა. ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ამ სარეკლამო რგოლებში, რომელსაც ჰქონდა სოციალური რეკლამის სტატუსი მინიჭებული, იყო ფარული პოლიტიკური ნიშნები.
გვითხრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებპორტალის მთავარმა რედაქტორმა ალეკო ცკიტიშვილმა. მისივე განმარტებით საანგარიშო პერიოდის მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ სარეკლამო ჭრებში ბალანსი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოთაა დარღვეული, ანუ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური რეკლამები თითქმის ყველა არხზე სხვა საარჩევნო სუბიექტებთან შედარებით გაცილებით მეტი სიხშირით გადის და შესაბამისად მეტი საეთერო დროც ეთმობა. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მონიტორინგის შედეგების თანახმად კი რუსთავი ორისა და იმედის მაჩვენებელი კარგ ხარისხს უახლოვდება. მაესტროსა და მეცხრეხის საქმიანობის ხარისხი ასევე კარგ კრიტერიუმებს უახლოვდება, თუმცა არხების მიუკერძოებლობის ხარისხს ანგარიშის თანახმად საგრძნობლად ამახლებს პოლიტიკური თოქშოუების წამყვანების მიერ შეკითხების მიუკერძოებლად დასმა. რეალტივი ყველაზე დაბალი შეფასებით გამოირჩევა და სუსტ ხარისხს ვერცდება ისეთ კრიტერიუმებში, როგორიცაა ფაქტებისა და შეფასებების გამიჩნა, გაშუქების ტონი და ბალანსი. რაც შეეხება კავკასიას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად კორიცი აცხადებს, რომ იგი დაბალანსების მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამ კვირაში ცნობილი გახდა ასევე, რომ თბილისელები მუნიციპალურ ტრანსპორტში ახალი ფასდაკლების სისტემით ისარგებლებენ. ყველა იმ გზავრს, რომელიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის ღირებულების ელექტრონული ბარათით გადახდისას მეტრომანით სარგებლობს, შესაძლებლობა ექნება მუნიციპალურ ტრანსპორტში პირველი მგზავრობის საფასური 50 თეთრი გადაიხადოს და საათნახევრის განმავლობაში მეტროსა და ავტობუსში სხვა მარშრუტზე გადაჯდომისას უფასოდ იმგზავროს. თუმცა ამასთანავე გაირკვა ისიც, რომ უქმდება აქამდე არსებული ფასდაკლების სისტემაც, რომლის მიხედვითაც პირველი მგზავრობის საფასურის 50 თეთრის გადახდის შემდეგ ყოველი შემდგომი მგზავრობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ტრანსპორტით 30 თეთრი ჯდებოდა. ახლა მოქალაქეებს რეალურად უფრო მეტის გადახდა მოუწევთ. გასულ კვირაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ორი სტუდენტური აქცია გაიმართა. არაბოლშევიზმის განათლება პოლიტიკის გარეშე. ამ ლოზუნგების თანხლებით გამართა დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციამ საპროტესტო აქცია 11 სექტემბერს უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის წინ, სადაც ისინი პოლიტიკური ნიშნით ლექტორების გათავისუფლებას აპროტესტებდნენ.
პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ათობით ლექტორ ჩვენი უმაღლეს ასაკებს, ჩვენ სტუდენტებს, ასევე გუებით უსანაკრებას და ბოლომდელ დოლეთ მაგას დანას ამარტალი აქცია.
პოლიტიზირებულია ჩვენი უმაღლეს ასაკებს. ესაც შევიმდგინეთ კიდევ ერთხელ, ჩვენ სტუდენტებმა ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ იმ სამართლობრივ წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენს უმაღლეს ასწავლებს მიმდინარეობს.
14 სექტემბერს სტუდენტთა უფრო მასშტაბური აქცია, ამჯერად ლაბორატორია 1918-ის ორგანიზებით გაიმართა. სტუდენტებმა ამჯერად უნივერსიტეტს და მის ადმინისტრაციას კონკრეტული ულტიმატუმი წაუყენეს.
გადადგეს ანდრო ბარნოვი, ხელისუფლების ჩინონიკი უნივერსიტეტში. გაგიხსენით ბაზები და აგორჩევით ის საგნები, რაც გვინდა. აი შალოს რეგენტა საბჭო. ავტონომია უნივერსიტეტებს.
სტუდენტების მობილიზება მომდევნო საპროტესტო აქციისათვის სოციალურ ქსელ Facebook-ზე დღესაც გრძელდება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული სამხედრო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მისი ავტორი კობალი კლიკაძე ორიოდე თხისინ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებს ესაუბრა კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი ალასანიას.
ირაკლი ალასანია საქართველოს უშიშროების მინისტრის მოადგილე 2001-2002 წლებში აქტიურად იყო ჩართული პანკისის ხეობის კრიზისის განმუხტვაში. ალასანია, რომელიც 13 სექტემბერს პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში სტუმრობდა, ჩვენთან საუბარში იხსენებს, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რათა არ მომხდარიყო შეტაკება ჩეჩენის საველე მეთაურის რუსლან გელაევის რასპთან და არ დაყრილიყო სისხლი პანკისის ხეობაში.
იმის გამო, რომ ჩვენ სწორი ტაქტიკა ავირჩიეთ, როგორც ტერორისტთა ბრძოლის, ასევე ანტიკრიმინალური ოპერაციების ჩატარების. და იმ დროს ბევრად უფრო მეტი პასუხისმგებლობით იყო იმდროინდელი ხელისუფლება გამშვალული ქვეყნის ინტერესების მიმართ, ვიდრე დღეს არის სააკაშვილის და მისი ხელისუფლება. მე ამ ყველაფრით კიდევ ერთ დასკვნას გავაკეთებ, რომ როგორც ჩანს, ვიდრე სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება იქნება ესე დაუცველი, ესე მყიფე და ესე მუდმივი საფრთხის და ძალადობის ქვეშ.
ირაკლი ალასანია სრულყოფილი საჯარო ინფორმაციის არარსებობის გამო თავს იკავებს ლოპოტის ხეობაში 29 აგვისტოს ჩატარებული სპეცოპერაციის პოლიტიკური შეფასებებისაგან. სამი კვირის წინ სოფელ ლაფანყურთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპნენ 11 დივერსანტი და 3 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე.
არის რაღაც ნაწილი ინფორმაციის, რომელიც დახურული უნდა იყოს, რომელიც ეხება მეთოდებს და კონკრეტულად სპეცდანიშნულების რაზმისთან დაკავშირებულ დეტალებს და ამის საფარით, რომ თითქოს ეს არის საიდუმლო, მთლიანად დაუმალეს საზოგადოებას რეალურად. ვინ ხელმძღვანელობდა ოპერაციას? როდგურ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები? რატო იყო გადაწყვეტილება მიღებული განადგურების და არა აყვანის ოპერაცია ჩატარებულიყო? და აყვანის შემთხვევაში ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვან ინფორმაციას ავიღებდით უკვე შემდეგ გამოძიების პროცესში?
კითხულობს ირაკლი ალასანია და დარწმუნებულია, რომ დივერსანტების აყვანის შემთხვევაში გამოძიება მათგან ეროვნული უსაფრთხოებისათვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოიპოვებდა.
ეს ყველაფერი მიუთითებს, რომ საქმე გვაქვს აბსოლუტურად არაკომპეტენტურ ადამიანებთან და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ დაწყებული პრეზიდენტიდან გაგრძელებული უშურებს საბჭოს მდივნით მათ არანაირი პასუხისმგებლობის განცდა არ გააჩნიათ ქართული საზოგადოების წინაშე. უტიფრად ატყუებდნენ ქართულ საზოგადოებას და ასევე, რაც ყველაზე უფრო გულსადგენია და თვალსაჩინო, იმ ტრაგიკულად დაღუპული ჩვენი ვაჟკაცი ბიჭების ოჯახებსაც.
პრაღაში მყოფი ირაკლი ალასანიასთან საუბარში სამეგრელოში შექმნილ ვითარებაზეც დავინტერესდი. ნახევარი წლის წინ 20 მარტს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა სამეგრელოში მთავრობის მიერ დაფინანსებული შეარაღებული დაჯგუფების შექმნის შესახებ სკანდალური განცხადება გააკეთა. ალასანიას მაშინდელი სიტყვებით რეზერვს ამოფარებული სამხედრო ჯგუფები ხელისუფლებამ წინასაარჩევნოდ ერთადერთი მიზნით შექმნა. შეეზღუდოს საქართველოს მოქალაქეებს არჩევანის თავისუფლება და დევნოს განსხვავებული აზრის მქონე ხალხი. აღნიშნული ინფორმაცია ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებსაც გააცნო, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს კი ამ სამხედრო ფორმირებების დაუყოვნებლივ დაშლისაკენ მოუწოდა.
გაცხადების მერე სახელდახელოდ დაიწყო თავდაცვის სამინისტროს და პრეზიდენტმა სამართლებრივი სივრცის შექმნა ასეთი რეზერვისთვის, რასაც მას რეზერვი დაარქვეს. არ იყო გათვლილი ბიუჯეტი, არ იყო არც ერთი ბრძანება, არც პრეზიდენტი, არც განკარგულება პრეზიდენტის, არც ბრძანება თავდაცვის მინისტრის. მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც მე განცხადება გავაკეთე, დაიწყეს სამართლებრივი სივრცის შექმნა, დაიწყეს გადაადგილებები, დაატოვებინეს ძალიან ბევრი სახლები, რომლებშიც იყვნენ განთავსებული ზუგდიდის რაიონში და გადასული არიან რამდენიმე ადგილას რაიონ ში.
ასეთი, როგორც თავად უწოდებს, პრევენციული განცხადების გამო ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს საქართველოს ხელისუფლებამ შეიარაღებული ძალების დისკრედიტაციის მცდელობა დააბრალა. თუმცა ირაკლი ალასანია ამ ბრალდებებს არასერიოზულს უწოდებს და დარწმუნებულია, რომ მისმა პრევენციულმა განცხადებამ მიზანს სხვა მხრივაც მიაღწია.
მაგრამ აქ მე ასევე მინდა განსაკუთრებულად აღვნიშნო, რომ პრევენციული შედეგი ამას მოყვა იმ პატრიოტი ადამიანების მხრიდან, ვინც მართლაც რეზერვში გულწრფელად გაერთიანდა და რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანას თავდაცვის უნარიანობა სჭირდება, რომ ხონდეს მაღალი და რეზერვიც. ის ადამიანები ერთხმად თითქმის იძახიან, რომ ისინ არცერთ შემთხვევაში არ გამოაყენებინებენ სააკაშვილ თავს სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. მათ და სააკაშვილს კონკრეტულად ეს პროექტი პრაქტიკულად ჩაუართთ.
ჩემი თანამოსაუბრე არმალავსო მეთერთი საკითხი, რაშიც იგი ხელისუფლების პოლიტიკას თითქმის სულად იზიარებს, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და მათ შორის ავღანეთში ქართული სამხედრო მისიის ყოფნა.
უნდა ვიღებდეთ მონაწილეობას ნატოს მიერ და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ წარმოებულ კონტერორისტულ ოპერაციებში. ჩვენ წლების მანძილზე ვიყავით მიმღები უსაფრთხოების, ეხლა გავხდით გამღებიც. და ეს არის ის წვლილი, რაც ჩვენ უნდა შევიტანოთ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში.
ერთი რამ, რაშიც კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერი ირაკლი ალასანია ბოლომდე არ არის დარწმუნებული ავღანეთში ქართული ქვედანაყოფის გაორმაგება. თანაც იმ დროს, როდესაც ნატოს სხვა წევრი ქვეყნები ან მნიშვნელოვნად ამცირებენ სამხედრო ძალებს, ან და უკვე გამოცხადებული აქვთ მსოფლიოს ყველაზე ცხელი წერტილიდან მათი სამხედროების საბოლოო გაყვანის თარიღი.
რა თქმა უნდა, მე არ გამორიცხავ კი არა, ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს პიარულად იყენებს სააკაშვილი საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად, საზღვარგარე და განსაკუთრებით ნატოს ალიანსის წევრებთან. ეს აშკარაა, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს პოლიტიკა არ უნდა წარმართოთ სააკაშვილის ან ანტისააკაშვილის, ასე ვთქვათ, განწყობებზე. მე ვთვლი, როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და როგორც კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ავღანეთში, მაგრამ როგორც კი ამ მისია მოიწურება, ჩვენ უნდა წამოვიყვანოთ ჩვენი ბიჭების სახლში.
აცხადებს ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, რომელიც 13 სექტემბერს რადიო თავისუფლების პრაღის სათაო ოფისს სტუმრობდა.
ირაკლი ალასანია სწორედ პრაღაში სტუმრობისას ესაუბრა კობალი კლიკაძე, ყოველგვარი სამხედრო პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ახლახან ჩვენს ეთერში გავიდა სიუჟეტი ქართული წარმოშობის ამერიკელ სპორტსმენზე, ელიზაბეთ სტოუნზე. მან პარაოლიმპიურ თამაშებში მიიღო ახლახან მონაწილეობა. გასულ კვირაში ასეთი კომენტარი დააწერინა ამ სიუჟეტმა მარიკას თბილისიდან. სტატიის ავტორს ვურჩევდი ან ქართულად გამართულად წერა ისწავლოს, ან რედაქტორს და კორექტორს მიმართოს. ასეთი დილეტანტური ნაწერით თავსნუ ირწყვენს. დანარჩენს რომ თავი დავანებოთ, პარაოლიმპიელი რომ უწერია, ბევრ ადგილას ეს ტერმინი მაინც გადაემოწმებინა. ციტატის დასასრული. გალბატონო მარიკა, ჩვენი ავტორების ტექსტები დიახაც რედაქტორების მიერ სწორდება, ასე იყო ამ შემთხვევაშიც. ფორმა პარაოლიმპიელი შემოწმებულია და არა გადამოწმებული, როგორც თქვენ ამბობთ. საქართველოს სპორტის მესეურებმა პარაოლიმპიადა და პარაოლიმპიელი დაადგინეს ტერმინებად, ფედერაციასაც ასე ეწოდება, ხოლო თუ სხვა უზუსტობებზე მიგვითითებთ, მადლობელი დაგრჩებით და შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში მას გავასწორებთ. გასულ კვირაში პრაღაში იმყოფებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე. ის ესწრებოდა პრაღაში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციას დემოკრატია პოსტსაბჭოთა სივრცეში 20 წლის შემდეგ. ბატონი ნიკოლოზი ჩვენს რადიოსაც ესტუმრა და ინტერვიუ მოგცა. Ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით ჯიმი პრაღიდან გვეკითხება. ჯორჯ ფრიდმანის ცნობილმა სერვერმა დადო ინფორმაცია, რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დელეგაცია ჩამოდის. კერძოდ კი საქართველოს საჰაერო სისტემის გასაცნობად შესაძლო საფრთხის შემთხვევაში რამდენად დაცულია საქართველოს საჰაერო სივრცე და ასე შემდეგ. რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ? ციტატის დასასრული. ინფორმაცია მწირია ამ დელეგაციის დღის წესრიგის და სამომავლო გეგმების შესახებ. საქართველოს საჰაერო სივრცე კი მხოლოდ ნაწილობრივ არის დაცული. იგივე ჯიმი იმავე ინტერვიუსთან დაკავშირებით გვეკითხება. ციტატა: კონტრიბუტორი ქვეყნები, კონტრიბუცია რას ნიშნავს? უფრო ქართულად არითქმება? მე მგონი სამართლიანი შეკითხვა არის, უბრალოდ სამართლიანი იქნებოდა ეს შეკითხვა ცოტა უფრო ადრე, მაგრამ დღეს უკვე ქართულ ტერმინოლოგიაში საკმაოდ გავრცელებული არის ეს ფორმა და ჩვენც გვიწევს უკვე ხარკი გადავხადოთ ამ ტენდენციას. გასულ კვირაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ სტუდენტთა ერთმა ნაწილმა ბოლო დროს უნივერსიტეტის რამდენიმე ლექტორის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტი მორიგი აქციებით გააპროტესტა. ამ მოვლენებისადმი მიძღვნილ ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს ასე გამოეხმაურა გიორგი გერმანიიდან. ციტატა: შუა საუკუნეების ევროპაში სტუდენტები ლათინურად სწავლობდნენ. ქართველ სტუდენტს კი 21 საუკუნეში ინტერნეტის, ტელევიზიის, ფილმის, პრესის, საჯარო ბიბლიოთეკების ეპოქაში არ შეუძლია უცხო ენის შესწავლა და პროფესორები ნაცვლად იმისა, რომ თავში ხელი წაიშინონ, მხარს უბამენ უმეცრებას. ვაი ჩვენს პატრონს, ან როგორც ციცერონი იტყოდა, ო ტემპორა ო მორეს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ გიორგი გერმანიიდან. გარდა ამ სტატიებისა, ამ თემაზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ვიდეო მასალაც, რომელიც გასულ კვირაში მოამზადეთ სტუდენტური გამოსვლების შესახებ. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ არა მხოლოდ ჩვენი ვებსაიტით, რომლის მისამართია radio.ge, არამედ ჩვენი გვერდით Facebook-ზე. იქაც ქვეყნდება ჩვენი მასალები და იმართება დისკუსიები. სწორედ Facebook-ზე გვეკითხება თიკა ბაღათურია. ციტატა: გამარჯობა, მაინტერესებს თქვენს რადიოში ჟურნალისტისთვის ვაკანსია ან სტაჟირება თუ არის? თიკა, ვაკანსია არ გვაქვს, თუმცა რადიო თავისუფლების მედია სკოლაში შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ორთვიანი სტაჟირების პროგრამა, რომელიც მათთვისაა, ვინც ამჟამად სწავლობს ჟურნალისტიკაზე ან ეგრეთ წოდებული მაინორი აქვს აღებული ჟურნალისტიკაში. პროგრამის თაობაზე დაწვრილებით ინფორმაციას ჩვენი ვებსაიტიდან შეიტყობთ. მისამართი გახლავთ radio.ge, როგორც ვახსენე. მთავარ გვერდზე მოძებნეთ ბანერი რადიო თავისუფლების მედია სკოლა. თუ რამე კითხვა გაქვთ, დამატებით, მოგმართეთ ტელეფონზე 599-26-37. 599-26-37. წარმატებებს გისურვებთ. თაკო ბუიღლიშვილიც ჩვენი მედია სკოლით არის დაინტერესებული. ციტატა: მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია რადიო თავისუფლების მედია სკოლის მიერ ერთწლიანი სასერტიფიკატო კურსის შესახებ. კერძოდ, განცხადებაში არ არის მითითებული კურსის ღირებულება და სასწავლო საათები. ასევე გთხოვთ მომწეროთ, რამდენად შესაძლებელია დაფინანსების მოპოვება აღნიშნულ კურსზე. პატივისცემით თაკო. თაკო, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი სკოლით. ერთწლიანი სასერტიფიკატო პროგრამის საფასურია $1,000 შესაბამისი ეკვივალენტი ლარებში. მეცადინეობები ტარდება ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 15-დან 19 საათამდე. სტიპენდიის მინიჭების საკითხს მიმღები კომისია წყვეტს. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, დამატებით, მზად ვართ კი პასუხოთ. და რახან Facebook-ზე ვლაპარაკობთ, მინდა გამცნოთ, რომ გასულ კვირაში Facebook-ზე რადიო თავისუფლების გვერდის 17,000 მომხმარებელი გახდა ნინი ქველიაშვილი. შეგახსენებთ, რომ 20,000 მომხმარებელს რადიო თავისუფლება საგანგებო პრიზით დააჯილდოებს. მომხმარებელი სახელად ჰერეთის ელექტრონული ბიბლიოთეკა გვეკითხება: როგორ მოვისმინოთ გუშინდელი საღამოს თავისუფლება? ამ პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს აუდიო არქივში, რომელშიც მოხვდებით ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით. ვებსაიტის მთავარ გვერდზე ზედა მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ აუდიო მენიუს და შეარჩიეთ განრიგი, ან როგორ მოვისმინოთ. მერე კალენდრის მეშვეობით შეგიძლიათ იპოვოთ ყველა სასურველი პროგრამა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radio.tavisupleba.ge. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე.
მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.
ჩვენს ეთერში ახლა კულტურული რუბრიკის თავისუფლების თხიურის მოსმენის დროა. კანკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მცხოვრები ამერიკელი მხატვარი და მეღვინე ჯონ ვერტმანი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
9 სექტემბერი კვირა. მე ფრანგული სტუმრები მქავს მეღვინები, საკმაოდ ესეთი სერიოზული ბუნებრივი მეღვინები, რომელიც იქნენ ჩემთან სინა 3 დღე და ვაცილებთ უკვე ემერეთში. მე უკვე დავხვდე 25 ბრიტანური ღვინის ტურისტები ალვერის მონასტერში. ალვერის მონასტერი ბერების დახმარებით ვაჩვენებთ ეს ძველი სამონასტრო ღვინის ტრადიცია ქვევრის ღვინომ და დეგუსტაცია არის და მე იქიდან მოგზრ თუკე დანაჩენი კახეთის სხვადასხვა ადგილები იქავთოში ვიკავით მე დარჩე თელავში იმ საღამოდე პირველი დღე იყო რაც ესენი ღვინის რეგიონში მანამდე თბილისში იყვნენ რომ გაიცანეთ ქართული ღვინის ტრადიციები ჯიშები და სუპრისესები საერთოდ მხატვარი ვარ, მაგრამ ჩამოვიდა საქართველოში მრავალხმიანი სიმღერის და გალობის დიდი ინტერესით. აი, მოსმენილი მქონდა ჩანაწერები და ცოტა შევისალა ქართული ენა, რომ სურვილი მქონდა ამ სიმღერების შეგროვება, ჩაწერა და შესავლა. მე ესე მოხდა, რომ შევიძინე სახლი სიგნალში 96 წელში, მაშინ სტუდენტი კიდევ ვიყავი მოსკოვში სურეკოვის ინსტიტუტი და რო დავამთავრე ინსტიტუტი, მე საერთოდ აქ ჩამოვიდა სასოვრებლად. და 98-დან 2006-მდე ჩემი სოვრობა იყო დაკავებული მხოლოდ ფერწერა, გამოფენების აწყობა და ხალხური სიმღერები და ჩანაწერები და გასტროლი ჩემი მეუღლის ანსამბლით. 2006-ში მაშინ დაფუძნა ჰოკბის რემლები და იქიდანაც ახალი ელემენტი დაამატა ტრადიციული ქვევრის ღვინა. 10 სექტემბერი ორშაბათი. ჩემი საინტერესო გადარული მინდა თქვა, რომ ძალიან ესეთი სოცხალი ფრანგული სტუმრები დამიბრუნდნენ ემერეთიდან და ამ ინგლისელებთან ერთად მოგზრობთ ქიზიკში. თელავიდან ბოდბის მონასტერი, მე ჩემი მარანი დეგუსტაცია და ბოლოს სუფრა გვაქვს. დაიმთხო ესე რომ BBC-ის ჯგუფი იყო, რომელიც ტურიზმის გადაღება ქონდა ამ ფრანგული მეღვინები პლუს ინგლისური ღვინის ტურისტები და კიდე ჩვენი ანსამბლი და ჩემი მეგობრები ანჩესათის გუნდიდანაც იყვნენ და ძალიან ესეთი საინტერესო და მრავალფერიანი დიდი კახური სუფრა იყო. 11 სექტემბერი სამშაბათი. Terris Vatsilop Khami, es Pranguli Megwini Terripuzati da misi sami kolegi megobrebi, chen gwindeda venakhebi swaraswa ro davatvalo, chen swaraswa gilebi kwa kham ingliselobtan ertad, magram handahan am periodchi shemadgomis dasatskhebi aris didi burusi. სიგნალში და მიუხედავად რომ სიგნალი ცნობილი თავისი ჰედებისთვის იმ დღეს თითქმის 2 მეტრის იქით არაფერი არაჩანდა და გადაცვეთო რა უქნათ და ჰენკალი დახვიე და ბევრი ჩაჩესთან ერთად გავატარე დღე. ჰოკბის რემლები დაარსდა მომავალი პარტნიორი ჩემი გელა ფათალიშვილი შეწუხებული იყო რომ მრავალფერიანობა ქართული ღვინოები ბევრად უფრო დიდარი იყო ვიდრე როგორც გადარჩა საბჭოთა პერიოდში და ჯიშები 525 ქართული ჯიშებიდან ფაქტიურად 4-5 იყო რომელიც ბაზარზე გამოჩნდა ძალიან რთული იყო სვაიშვიეთი ჯიშების ფოვნა როგორც ყველაფერი თქვა 60 სახეობი ყველი იყო ტრადიციულად მაგრამ ჩემ დროს ჩამოვიდა ბაზარზე ფაქტიურად 3 სახეობი იყო ყველაფერი იყო რადენაბაზე გადასული საბჭოთა პერიოდში და არა ხარისი და ძალიან უნდადა რომ ქვევრის ღვინო შეკთავაზონ შედა ბაზარზე და გარეთ არა როგორც ცოტა უხეში არა როგორც ძალიან დახვიწილი ძალიან ღირსული და გურმანული თუმცა ღვინო და ფიქრობდი რომ ამ 525 ჯიშებს შორის იყო ძალიან საინტერესო ჯიშები რომელიც იყო დაგავიწყებული რომელიც ახალი სიცოცხლეს უნდა და შევაბერე და ეს ირიტი გელას აზრი იყო და მე მომართა როგორც ადამიანი თუ სიმღერი და გალობა და ცეკვა იმდენად დაინტერესებ სიმღერი და ცეკვა ყოველ შემთხვევაში ღვინის კარში დიდი არაფერი არ არის და აქეთ ცოტა დახარჯე ენერგი და დავიცხე ეხლა გვაქვს საკმაოდ იშვიათი და საინტერესო ჯიშები ყველაფერი მარტო ქვევრში არის ბუნებრივად არის მოვლილი და ახალი ჩაქრილი გვაქვს 8 ჯიში რომელიც საერთოდ არ არსებობს დღემდე დღეს ბაზარზე და ჯერ საიდუმლო არის და 3-4 წლის შემდეგ მერი თბილისი ჯერდა მერი გარეთ სამყარო გავიცნობთ ამ ჯიშებს ჩვენი საკუთარი ვენახები გვაქვს ზირეთად ერთი არის papa manavshi რომელთაგ ძალიან ძველი ძალიან მაგარი ვენახი და გაკიდვა არ უნდას მაგრამ ჩვენ ვეხმარებით უვლით და ვკიდულობ ყველა ქორწინი მისგან 12 სექტემბერი 4 შაბათი ეხლა გადავდივართ იქე დასალეთ საქართველოსკენ გზაზე ვაჩერებთ მაკოთუბანში სადაც ბატონო ზალიკო არის მეკვევრი და ვაჩვენენ ეს სტუმრები კვევრები როგორ იმზადება ეს პროცესი მერი გზელდება გზას და ემერ საღამოთ გვაქვს ემერული მეღვინებთან ერთად შეხვედრა ეხლა ემერეთში სოთუფრ რთული ვიდრე კახეთში რო იპოვეთ არ მინდა სუფთა თქვა მაგრამ აი ჯანსად იღვინო თუმცა ჩემი აზრით ემერეთი აქვს ყველა თვისებები რასაც საჭირო რომ საუკეთესო ღვინო გააკეთოს ეკლატ უკვე არის რამდენიმე გმირი ადამიანები რომელთ ძალიან მაგარი ემერული ღვინოს ხთავაზობ და ამ პატარა მევენახი მეღვინები დავკვათიჟე და ქონდა ჩვენ ემერული სუფრა ემერული ღვინოსთან ერთად და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ თვითონ სადაც მივდიოდი და რას ჩამდი სადაც ეს ეკალამოდის და ნიკვისოკო არის მანვე რაც ღვინო და ვენახი არის ეს საუკეთესო უხდება ერთმანეთს ემერული სამზარეულოს მართლა უხდება ჩხავერი ხდება სოლოკაური ციცკა და ესევე კახურის უფრო თავისი თქვა კისი მწვანი და ასე შემდეგ და ამ ინგლისელები ღვინის ტურისტები გვენედა ვაჩვენეთ ეს მრავალფერიანობას და როგორ იყო თვითო კუთხე თავისი კილო არამარჩ სიმღერეში ქონა სამზარულოშიც ქონა 13 სექტემბერი 5 შაბათი ავდივართ გელათში იქე ძალიან ძველი მარანი არის და მე იქიდან ჩავდივართ ქუთაისის ბაზარზე თუ გაინტერესებს სამზარეული უნდა ნახეთ ინგრედიენტები რითგან არის შემგარი და სუნელები სვარასვა სენჯალთ ესენიც ვასალოდ ქართული სამზარეული სვარასვა რეცეპტები და კიდულობენ შესაბამისი თავისი საკვარეული კერძებისთვის უკვე ზოგი ნიგოზი ზოგი თქვათ უცხო სუნელი ძალიან რთულია რო ისე საზვარგარეთში ზოგი რეღანი და ასე შემდეგ ბაზარის დათვალიერების შემდეგ უკვე ზივართ მანქანაში და უკან მივდივართ ჩემ საკვარო ემერულ რესტორანში რესტორანი ზღაფარი რომელიც რეკოტის ტუნელის წინ ეს ძალიან მიყვარს ამ ადგილი და იქეც ქონდა სხვა ემერული ღვინოები ჩვენი მეგობრები გამოგვიგზავნეთ და მდინარის პირზე ესეთი კარგი სადილი იქიდან უკვე ჩამოვიდა ჩვენ თბილისში იმ საღამოთი საღამოთი შემოჰედეგენენ სვალში გადაცოთ ამდენი ღვინის და დიდი სუფრების შემდეგ აი მარტო ქაბაბი და ჰენკალი და ლუდი რო იყოს მე მეგონე რომ ქართველები სათო ურმოცელები იყვნენ თურმე ინგლისელები არანაირად არ აკლია და ჩემ პირადი გამოცდილება ესეთი რომ ძალიან ბევრი სტუმრები ყავდა სვარასვა ქვეყნებიდან და ერთი 14-15 წელი მე ვარქვებდი ეს ქართული მასპინძლობას მაგრამ იმდენი უკვე მოდიოდნენ რომ მარტოკა ვერ უძლებდი და თანამშრომლები მჭირდებოდი და პარტნიორები და დაფუძნე პატარა თურ კომპანია რომელიც ქვია სოციალი ფესვები სადაც აზრი ესეთი რომ საუკეთესო ღვინო ნამდვილი ნაღდი ქართული ღვინო საუკეთესო კერძები ეკლესიური და სასულიერი ისტორია და მაგის პლუს ჩემი პირველი სიყვარული რაც ჩამომიქონა საქართველოში მრავალხმიანი სიმღერი და გალობა რომ რეგიონიდან ყველაფერი კილოს მიხედეთ რომ გურიაში გურულის უფროთ გურული სიმღერი გურული ღვინოსთან ერთად რომ ადამიანი ადგეს იქიდან წამოვიდეს და თქვა რომ სიო ეხლა ლანშხუთის სული ვიცი რა არის და ესეთი ნიჩ ტურიზმი არის ეს არ არის ყველასთვის ექსტრემი და ალპინიზმი ჩვენ არ ვარ დაკავებული მაგრამ ვინც აინტერესებს ღვინო საჭმელი სიმღერე და სულიერება ყველაზე საინტერესო ტურისტისთვის საქართველოში არ არის რომ 8000 წლის წინ იყო ქვევრის ღვინო არც რომ 10000-ობით არის მრავალხმიანი სიმღერები და გალობა ყველაზე საინტერესო არის რომ ქართველებმა მოახერხა მაგის შენახვა და დაგზელება ან ეს რომ ტრადიცია მუზეუმში არ არის შენახული რომ ეს არის სოცხალი და ნედლი ამით არის ყველაზე საინტერესო და ევროპაც არ აკლია რუინები და ძველი ტრადიცია ცები მაგრამ მაგითი შუა საუკუნის მუსიკა ვერ მოისმენთ ვერსადს და მაგითი ზირძველი მონასტრები მარტო ფოტოების გადასაღებად ხალხი მიდიან ჩვენთან მონასტერში ბერები ლოცულობენ ჩვენი სულის გადარჩენისთვის და ზირძველი ქვევრის მარანები დღემდე აქენებენ ღვინოს და ჩვენ ვერ შევიჯიბრით ჰარესით სასტუმროები ქალაქის გარეთ ვერ შევიჯიბრით გზებით მაგრამ მაგითანა სოცხალი და მრავალფერიანი ტრადიცია მე მგონი დედამიწაზე თოლი ქვეყანა არ არის თოთხმეტი სექტემბერი ფარესკევი. გვაქვს ბოლო დღე არბლასტერი კლარკის ჯგუფი, ლათვალრებ მცხეთას, სვეთოს ხოველის, თავის მენენინოს ისტორია, შატომუხრანში იყო დეგოსტაციის დათვალრება, ბათონიშვილის სასახლე, რომელიც ახლა ადგენების პერიოდში არის. საღამოთ ერთად შევიქრებოდ არის ახალი საინტერესო რესტორანი აზარფეშა. და აზარფეშა არის რესტორანი, რომელიც ჩემმა მეგობარმა გაახსენეთ, ნაცილებრივი ჩემი ქთოვნით, სადაც მთელი თემატიკა არის ძველ საქართველოს და ღვინოსთან დაბმული. მან არის ღვინის ჩურჩელები, რომელიც ალბათ ერთი 3-4000 წელის დიაპაზონი სხვადასხვა და მისი მთელ ევოლუცია და მიდის მუდმივი სლაიდები, შავ-თეთრი ფოტოები, სხვადასხვა ქართული სიტუაციები მე-18 საუკუნის ბოლოს, მე-20-ის დასაწყებით და ბოლო ჩანს იქონა, რომ მოაფერე ჩვენი სტუმრები. მან იყო ჩემი მეგობრის ანსამბლი ზედაშე, თავისი სიმღერები, ცეკვები მოასმენენ ჩიბონი, თუშური გარმონი და გამოცხადა კონკურენცი. ყველას ვახჩუკე კანცები და ამ 25 ბრიტანელებს შორის ვინ ეთქვის ყველაზე კაი საგარდელო. ჩემმა პარტნიორმა ია თაბაგარმა გააცილა აეროპორტში. Petavan Mendorashvili gavitsane 98 წელში დამთავრებული მქონდა სადიპლომო შრომა, სოვრობდი სიგნალში და ჰატავდი. მაშენ გაზის გალი დენი საკმაოდ შეძლებული იყო სიგნალი იმ პერიოდში, ან რთული პერიოდი იყო და გვიძავდი მზით, ჰატავდი და როცა მზე არ იყო, სანამ შემძლო ნავთის ლამპით ვკითხულობდი და მერე თვალები მთქიოდა მეძინა. და ერთ-ერთი საღამოთი მოისმენე სიმღერა და გავიდე და მინდა რომ ამ სიმღერას ეს ლამაზი ხმები რომ მოქვა. იქო მეგრული სიმღერა და გამიქვირდა რომ შუაგულ ქიზიკში ეს მეგრული სიმღერა საიდან. ანუ გამოჩნენ რომ ეს ჩემი მომავალ მეგრული კეტავანი, მისის მაშავა და კიდე ერთი მეზობელი მაიკო ერთად დადიონენ და ასე ჩონგურს ასალდნენ იმ მეზობელს. ხო და რომ გავიცანე და უთარი რომ ძალიან მიქვა სიმღერა და თუ არ შეგაცუხი იქნება მეც ვიარ თქვენთან ერთად და მოისმენთ. სამიყვანო ჩემი ეხლა მეგობრები მაშინ უცნობი ადამიანთან, თამილა და მედიკო სუხანაშვილთან, სადაც ხამი გაათენა გალობით, გალობით და სიმღერით. და სრათვის შემდეგ ჩვენ უკვე ჯვარი დავიწერე. ეხლა ორი შვილი ქოს, ლაზარი და გონცა. 15 სექტემბერი შაბათი. უკვე დიბრიტანელები ჩემი პარტნიორმა იმ გააცილა და მე გავიქცე სახში, რომ ჩემი მეგობრები და შვილები ცოტაღანი ნახე. ხოდა მეგონი რომ 7 დღე მექნება. ჩავალაგა ნახე ბავშვები, ნახე ჩემ მეგობრებს და მე უკვე დამიძახეს და უკვე სტუმრობა დაიწყე ჩემთან, თან სუესეთი ადამიანები რომ არ შემეძლო უარის თქმა და იქ ჩავატარე ამ ხალხისთვის. დეგუსტაცია და მე საღამოთ იტალიური საჩმელი გავაკეთებ ჩემ სულშვილისთვის.
ასეთი იყო ჯონ ვერტმანის საქართველოში მცხოვრები ამერიკელი მხატვრის და მეღვინის კვირა, რომელიც მან ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურში ასახა. ახლა ბიბლიოთეკაში გებატიშებით ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორია მალხაზ ხარბედია.
წესით როლან ბარტის მითოლოგიების გამოსვლა თანამედროვე მითებით გავსებულ საქართველოში მოვლენად უნდა ქცეული იყო. ჩვენ საზოგადოებაში ერთი მხრივ მყარა და ფესვგადმული ძველი გაცვეთილი, მაგრამ საოცრად სიცოცხლეს უნარიანი, მეორე მხრივ კი ახალი პროპაგანდისტული მითები, რომლის ინტერპრეტირებისთვის, უпроსტორად კი განზარცვისთვის, ცოტა ვინმე თუ იცლის. არადა ბარტის მეთოდი და ამ ეგრეთ წოდებული მითების მისეული ინტერპრეტაციების პრაქტიკა ერთ-ერთ ყველაზე სასიამოვნო გასართობად შეიძლება იქცეს ქართველი მკითხველისთვის. თუ კი რა თქმა უნდა ვინმე მოინდომა და გადაწყვიტა ყველა ამ მითის განძარცვა და დამუშავება. ბოლო წლებში მხოლოდ რამდენიმე ასეთი მცდელობა მახსენდება. პირველ რიგში კი გიორგი მაისურაძის, პაატა ქურდაძის, გოგი გვახარიას, სალომე ასათიანის შემთხვევებს გავიხსენებ, ასევე რამდენიმე სხვა ბლოგერსაც, რომლებიც მეტნაკლებად მეთოდურად ცდილობენ ამ მითების ანალიზს. პარტის მითოლოგიებში ცხადია კლასიკური მითოლოგია არ იგულისხმება, არამედ გარკვეული იდეოლოგია, რომელიც მთლიანად გამსჭვალავს სოციალურ რეალობას და უმცირეს ადგილსაც კი არტოვებს სინამდვილისთვის, რეალური საგნებისთვის. ეს არის ცრუ წარმოდგენების, დოქსების ამორფული, ანონიმური მასა, რომელიც ადამიანის ცნობიერებასა და რეალობას შორის დგას და ხელს უშლის მას სწორახმაში. ჩემმა დღევანდელმა სტუმარმა, ლონდონის უნივერსიტეტის მაგისტრანტმა გრიგოლ გეგელიამ ამაზე ასეთი რამ მითხრა.
თავად მიწა შეეხება კი მიუხედავად იმისა რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად ტექსტი ალბერტ აინშტაინის წიგნი შეეხება მითის კლასიკურ ფორმასთან გვაქვს პარდის წიგში უმეტესწილად მითის არაკლასიკურ გაგებასთან გვაქვს შეეხება ანუ აქ მითი არც ოქროს ხანას გამოიხვობს და არც კონკრეტულად რომაული ან ეგვიპტური მითოლოგიებით არ გავდება ჩემები პარდის კრებულში მითი ფართო გაგებით ყველაზე მეტად ილუზორულ წარმონაქმნს ნიშნავს ანუ პარდი შეგვახსენებს რომ ის რაც ჩვენ ძალიან ბუნებრივი და სულიად უმანკო გონია სიმდრეში შესაძლოა ილუზორული რეალობის ნაწილი იყოს რომელიც ადამიანის გარშემო დიდ ბურუს ქმნის არაფერი არ არის მხოლოდ ისე როგორც ჩანს არაფერია ზუსტად ისეთი როგორც დიდი ჩანს ჩვენ ნიშნებით დახუნდულ სამყაროში ცხოვრობ მუდმივად გვახსენებს პარტი ნიშნები კი დომინანტურ ხშირად ძალიან დომინანტურ პოზიციას იკავებენ და ჩვენ მართვას იწყებენ
მითის ფუნქცია რეალობის გაუქმება, კულტურის ნატურალიზაცია და პარტის კრიტიკა სწორედ ამ მასობრივი კულტურის ენის იდეოლოგიურ კრიტიკას წარმოადგენს. ამ ენის პირველი სემიოლოგიური დემონტაჟის ცდას. ასეთ დემონტაჟს საქართველოში არასდროს მოხდარა. პირიქით, მითები სულ უფრო იხუნძლება, ხოლო ყოველი ახალი ხელისუფლება საქართველოში თავისი ახალი ან ფსევდო ახალი მითებით, თავისი პროპაგანდისტული რიტორიკით მოდის ხოლმე და კიდევ უფრო მაგრებს აფუძლებს იმ ძველ სტერეოტიპებს. ქვეყანაში გაბატონებული პოლიტიკური და რელიგიური ცნობიერება სწორედ ამ მითების სიცოცხლეშუნარიანობაზეა დამოკიდებული და სამწუხაროდ ცოტა ვინმე თუა საქართველოში ვინც ამ სიხსავსე ილუზორულობის თანმიმდევრული ანალიზით იქნება დაკავებული. იმ მითების ანალიზით, რომლებიც თითქმის მთლიანად მართავენ ჩვენს ყოველდღიურობას.
შესაძლოა პასიკური მითები ჩვენზე ინტელექტუალურ დავლენას ახდენდნენ, მაგრამ ათყოს მითები ამით არ გაყოფილდებიან და ჩვენი და ჩვენი ყოველდღიურობის მართვას იწყებენ. პაპისრად ამით გამოგვაცილებს და შევთქვათ, რომ ის ანალიზი ყოველდღიურობის სემიოტიკას წარმოადგენს. და სწორედ ეს ჩემი ამ კრაუსის უზომოდ აქტუალურს თანამედროვე ქართული რეალობისათვის, თანამედროვე ქართულ კონტექსტში. შეშობ ქართული წარმოსახვის დემიტიზაციას შეძლო რამდენიმე პარტი დაშენდეს. მაგრამ ჩვენ ზეობაში არტოში გამეფებული და წარსულიდან ლამის უცვლელი ფორმით გადმოსული მითები ჰარმონიულად თანაარსებობენ. ჩვენ თავს გვახვევენ მითებს პოლიტიკოსები, ისევე როგორც ეკლესია და რა თქმა უნდა მედია, რომელიც წარმოადგენს პლატფორმას, რომელიც პოლიტიკოსებსაც და საზოგადოებასაც აძლევს ძალიან წვიმარე საშუალებას, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენონ, რომ პარტი იყო მართ.
მედიის როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართული მედია, განსაკუთრებით კი სატელევიზიო მედია, წარმოუდგენელი მონდომებით შთაბერავს ხოლმე სულს, ერთი შეხედვით თითქოს უსუსურ, უმოქმედო, გაქვავებულ მითს და საინფორმაციო გამოშვებებში და ток-შოუებში ახლიდან აცოცხლებენ ყველაზე მიძინებულ ეროვნულ მითოლოგიურ ნებებს. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს მითები ბნელი და რეგრესულია თუ ლიბერალურ პროგრესისტული. ორივე შემთხვევაში მედია სიფხიზლეს, საღ აზრს კარგავს და პროპაგანდის სამსახურში ედგება. შესაბამისად კი შორდება რეალობას. ზემოთ დანანებით აღნიშნე ამ წიგნის გამოსვლა თანამედროვე საქართველოში მოვლენად უნდა ქცეულიყო მითქი. ეს რომ ასე არ მოხდა, ალბათ ბუნებრივია და ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. რადგან მედია სხვა დროს ვისაუბრებთ, ამჯერად კი ერთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან და გულდასაწყვეტ მიზეზს მინდა შევეხო, რაც მომავალში უდიდეს გავლენას მოახდენს ამ წიგნის ქმედითობაზე. თუ კი იგი ხელახლა არ გამოიცა. საუბარია თარგმანის ხარისხზე და სიზუსტეზე. მარადიულ ქართულ პრობლემაზე, რომელიც ყველაზე მეტად თეორიულ ტექსტების თარგმნისას იჩენს თავს და ეს წიგნიც ერთ-ერთი ნიმუში ასეთი არასწორი დამოკიდებულებისა. პირველ რიგში გულისტკივილით უნდა აღნიშნო, რომ წიგს საერთოდ არ ყავს რედაქტორი. არდა ჩემინება, რომ ყოფილიყო ორ რედაქტორს მაინც უპოვნიდი ასეთ წიგს. თარგმნელის შრომა წყალში იყრება, როდესაც იგი დაუსრულებელი რჩება. გასაგებია, რომ საქართველოში ძნელია ისეთი ფრანგულიდან თარგმნელის მოძებნა, რომელიც ბარტის, დერიდას, ჟერარ ჟენეტის, ფუკოს და დელოზის ცნებებში კარგად ერკვევა, მაგრამ ხომ შეიძლება კონსულტანტის, რედაქტორის გამონახვა, რომელიც თარგმნელთან ერთად ნაყოფიერად იმუშავებს ამგვარ ტექსტებზე. იძულებული ვარ თარგმანის ხარვეზების დამოწმებით დავამთავრო მიმოხილვა. ხარვეზები კი სხვადასხვა რიგისაა: უზუსტობა, გაუმართავი წინადადებები, ცნებების არასწორად გადმოტანა, კალკები და სხვა. მაგალითად, თვალებს არ დაუჯერო, როდესაც ბარტის პირველი ესეში, რომელიც კეჩს ეძღვნებოდა, ასეთი რამე ამოვიკითხე. კეჩი წესების მიხედვით რომ წარმართულიყო, ის აუცილებლად იქცეოდა ბოქსად, ან ძიუდოდ. ბოქსის მატჩის ან ძიუდოს ბრძოლის ფინალი არის მშრალი, როგორც ლოგიკური მტკიცების დასკვნა. ბარტი არკურის სახეობის შესახებ. ციტატა: არკურის სახეობი ღმერთია, ის არასოდეს არაფერს აკეთებს, ის ფოტოზე აღბეჭდილია მოსვენებაში. კიდევ ერთი რთული და ბუნდოვანი მონაკვეთი მინდა წაგიკითხოთ. მებრძოლს შეუძლია გამოიწვიოს გაღიზიანება და აღშფოთება, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში განხიბლვა, რადგან ის ყოველთვის ბოლომდე ასრულებს მაყურებლის დაკვეთას სულ უფრო და უფრო გამყარებული ნიშნებით. ხოლოდ სემიოტიკაში ღრმად ჩახედულ ადამიანს შეუძლია გამოიცნოს სინამდვილეში რა იგულისხმება ამ სიტყვებში. ასეთი მონაკვეთები ძალიან ბევრია წიგნის პირველ ნაწილშიც და მეორე თეორიულ ნაწილშიც, სადაც განსაკუთრებული სიზუსტე მოეთხოვება თარგმნას. სხვა საკითხია, რამდენად მიზნად შეწონილია ასეთი წიგნის წინასიტყვებისა და კომენტარების გარეშე გამოცემა და ამაზე უკვე იმდენჯერ მომიწი ადრესაუბარი, რომ ახლა თავს აღარ შეგაწყენთ.
მალხეს ხარფედიამ გვიმასპინცლა ბიბლიოთეკაში, რის შემდეგაც თეატრში გებატიშებით. საუბარი იქნება თბილისის მორიგ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიხსნა. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ქვახარიამ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინცლა ფესტივალის დირექტორს ეკა მაზმიშულს.
წლევანდელი ფესტივალი სამი ნაწილისგან შედგება: საერთაშორისო პროგრამა, ქართული პროგრამა და მესამე ნაწილი არის უთხრეთ რადიოს.
მესამე ნაწილი ისევ საერთაშორისო პროგრამაა, მაგრამ ეს არ არის შერჩევით გაკეთებული საერთაშორისო პროგრამა, ანუ საკონკურსო საფუძველზე. ჩვენ შარშენ დავიწყეთ ეს პირველად, დიდი კრიტიკა გამოიწვია მან, საკმაოდ ისეთ მიუღებელი იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა პრესაში იყო საერთაშორისო რამდენიმე სტატია და მე ძალიან მიხარია ეს გაჩნდა ეს მომენტი, რომ ეს არის შეაფასეს როგორც ერთ-ერთი მაწოცხლებელი ძალა ფესტივალის. ანუ ეს არის ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვარქმევთ ახალ ნიუს, ვაცხადებთ კონკურს თელი სამყაროდან ღებულობთ სხვადასხვა დივიდებს და რამდენიმე სპექტაკლს მე ვარქმევ.
ეს ადამიანებიც საკუთარი ხარჯით თავიანთ
საკუთარი ხარჯით მოდიან, ჩვენ ვხდით ხოლმე სასტუმროს და დღიურებს.
მიუხედავად ამისა არის ძალიან ავტორიტეტული, ასე ვთქვათ, დასები და მე თუ მეშლება გამისწორი წელს მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად გაიზარდა არა მარტო დონე, მაგრამ მართაც აი ცნობილი სახელები ბევრია, ხო?
წელს ძალიან მიყვარს ეს ნაწლევანდელი, აი ესეთი
წელს ფესტივალი განსაკუთრებით მიყვარს. რატო? იმიტომ რომ სპონსორები იშოვენ.
იცრა ხო, ესეც არაც მანიშნება დაინტერესდეთ. გარდა ამისა არის ის, რომ წელს ეს ის პროგრამაა, რომელზეც თავიდან ბოლომდე შემელია ეს, რომც ჩავართ ეს პროგრამა და მაყურებლის მკვეთრი კრიტიკა გამოიწვიოს, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ამ პროგრამაში. დარწმუნებული არ მოხდება და მაყურებელს ძალიან მოეწონება. მაგრამ აი როგორ გითხრათ, ეს არის ზუსტად ის პროგრამა, რომელიც შემთხვევით კი არ გამოვიდა, არამედ აი ძალიან მიზანმიმართულად დიდი ხნის განმავლობაში მუშავდებოდა და კეთდებოდა.
როგორ აკეთებთ ამას ეკა? მიემგზავრებით სპექტაკლების სანახავად?
ძალიან რთულად, ეს შესაძლებლობა ნაკლებად გვაქვს. მე ვიყენებ სხვადასხვა, აი მარჯანიშვილის სადმე რომ წავალთ, ნახულობთ ხოლმე რაღაცას, ჩვენ თუ თამაშობთ, თუ ეს ფესტივალი სხვა რაღაცებს ნახულობ. რამდენიმე ადგილას მომიწია კიდევაც ჩასვლა საბედნიეროდ, მიწვევით, ანუ ბევრი ხარჯი გაიღო ფესტივალებმა ან თეატრებმა, სადაც მივდიოდით. მაგრამ ერთი რაც მინდა რომ თქვა, წელს ყველაზე ისეთი სპექტაკლი, რომელიც ჩემი ფავორიტი სპექტაკლია, ეს შემოგთავაზეს თვითონ. ეს თეატრმა
ღმერთების დაღუპვა არის.
ღმერთების დაღუპვა. მოგვიდა უცბად ერთი მშვენიერი დღეს დიდი ძალიან პაკეტი. გამარჯობა, ჩვენ გვინდა რომ ეს შემოგთავაზოთ, იქნებ დაინტერესდეთ. რა თქმა უნდა, უმეტესობა ფესტივალები, ყველა სელექტორები ყავს და დიდი ფესტივალები ესეთ წინადადებას ნუ ნაკლებად ეხმაურებიან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ ის ბუნება გვაქვს, რომ ძალიან ახალგაზრდები ვართ და აი ყველაფერს ვეკიდებით, გვინდა რომ ყველაფერი ნახოთ და მოკლედ ნახეთ ეს ტიპები.
ხან ავტორიტეტიც გაქვთ უკვე. უკვე ეს ხო პირველი ფესტივალი
არ არის, ხო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ხო რაღაც სახელი უკვე კარგი გაგვიჩნდა.
თბილისაც სახელი აქვს ზოგადად.
თბილისაც ძალიან არანორმალურად ისეთი სახელი. თბილისით გავდივართ ყველგან.
და სხვა შორის შეიძლება რომ კლუბი იმუშავებს, ხო, ფესტივალის დროს?
აუცილებლად და მართლა გეპატიჟებით, ეს არის
რომელი
კლუბი? იტალიური გალერეა ქვია, ეს არის წიგნის სახსა და TBC Bank შორის ატმოსფერო ფესტივალში არის ყოველთვის განსაკუთრებული, ან კლუბის გარშე ფესტივალი არის.
რა თქმა უნდა, ადამიანები გაუჩვლიან იმას.
ერთმანეთს
აბარა.
ყველა შეუძლია მოვიდეს, მაგრამ კლუბის წევრები, ანუ ვისაც აბონემენტები აქვს, ვისაც მოსაწვევები აქვს, ვისაც ბილეთები აქვს, მათ აქვს კლუბის წერობა, ეს ნიუზ მათ აქვს უფასო სასმელი და იქ არის პროგრამა სპეციალური.
გასაგებია.
დაარჩენ ვინც შემოვა? სალვე კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით.
ეკა, ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა არის. ესე გარდა იმისა, რომ დონე მაიწია ჩემი აზრით, ხო? პროგრამა არის მრავალფეროვანი. ჟანრული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აგ რა არ ნახეთ, აქ არის ქორეოგრაფია, არის ფიზიკური თეატრი, ფილიპ ჟანტის, ხო? ანუ განსხვავებული ჟანრის სპექტაკლებია. ელით რომ ყველა ამ სპექტაკლზე ცავს იქნება დარბაზი.
ნუ კი, ველოდები ამას. ძალიან მინდა და კარგი იქნება. ამ წუთას მინდა გითხრათ, რომ ფესტივალის ბილეთების დღესდღეობით სალაროს მონაცემებით გაყიდულია სათხად 60%. ანუ ის 40% დარჩენილია და მე იმედი მაქვს, რომ ეს შევსება, იმიტომ რომ რეკლამის მეფის ამბავი, ანუ სიტყვით გადაცემა ყოველთვის მთავარია და ამას ველოდები.
წინასაარჩევნო სიტუაცია ალბათ მოქმედებს.
მე მგონი რომ ჩვენ გავუწევთ კონკურენციას წინასაარჩევნო სიტუაციას ამ სფეროში მაინც.
კი, გადასარევი, ამ პოლიტიკას და არცმე
მე კი წავართმევთ საღამოებს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ გითხრათ არტისტები ვართ და არჩევნები გვეხება მხოლოდ 1 ოქტომბერს, როცა მივალთ და ჩვენ არჩევანს გავაკეთებთ, ხოლო მანამდე ეს არის თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი და შანსი გვაქრო არ გავაცნიოთ 14 არაჩვეულებრივი საღამო და მე რე სპექტაკლები თბილისში ნამდვილად არ ჩამოვა და ევროპაში ძართული იქნება მათი მოძებნა.
კინოფესტივალებიდან გამომდინარე, ნუ უფრო კარგად ვიცი სიტუაცია კინოფესტივალზე, ძალიან ხშირია ხოლმე რომ ქართულ პროდუქციას უფრო მეტი მაყურებელი ყავს, ნუ გასაგები მიზეზის გამო რომ მსახიობები თავად მეგობრებს იწვევენ, რეჟისორი თავად და ჩვენ გვაქვს კიდე მეორე პროგრამა, ქართული პროგრამა. ამ პროგრამაზე რა სიტყვი?
ეს არის ნაწილი, რომელიც ჩვენ შემოვიღე 2009 წლიდან ვაკეთებთ ამ პროგრამას და ყოველ წელს სტაბილურად ყავს უცხოელი სტუმრები და არა მარტო უცხოელი სტუმრები, არამედ აქვს საერთაშორისო პრესა, არის გაცვლითი პროექტები, არის მიწვევები საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. მაყურებელი ყავს ამ პროგრამას. ხა ამ შემთხვევაში 4 დღის განმავლობაში 30 სპექტაკლია და საკმაოდ რთულია რომ მაყურებელმა არჩევანი გააკეთოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კრიტიკოსები და სტუმრები თითქმის ყველაფერს ნახულობენ და შემდეგ დასკვნებს აკეთებენ ვის რა უნდა, ანუ რა წვიტავს კრიტიკა, რა დაწეროს ქართულ თეატრზე, რა წვიტავს თქვა ჩეხოვის ფესტივალის წარმომადგენლები, ვის მიეპატიჟებენ, რა წვიტავს ბელარუსის თეატრი, ან თურქეთი, ან თქვა ისრაელი, ან სხვა ფესტივალები, ვისთან ითანამშრომლობენ, ასე შემდეგ. ეს არის უნიკალური შანსი რომ ნახო წინა სეზონზე რა გააკეთა ქართულმა თეატრებმა.
და ბოლო კითხვა რა ეღირება ბილეთი, იმიტომ რომ როგორც წესი ამას გვეკითხებიან ხოლმე, ან ყველაზე ძვირი სპექტაკლი?
ყველაზე ძვირი ბილეთები 120 ლარი ღირს და საერთაშორის დარჩენილი აღარ არის. რატომღაც ყველაზე ძვირი ბილეთი გაიყიდა ყველაზე ადრე და
საერთოდ ტაბაკოვია ხო?
დიახ, ტაბაკოვის პეზროკოვის. ანუ მონაწილეობით სპექტაკლი და ძალიან მოდური მსახიობია, ძალიან ცნობილი და ამიტომ სპექტაკლის ღირებულება საკმაოდ მაღალია და ეს ღირს ბილეთი, თუმცა ეს მაინც ლიმიტირებული იყო 120, ხოლო საერთოდ ბილეთების ფასი იწყება 10 ლარი და ყველა ადამიანისთვის არის შესაძლებელი რომ ბილეთები შეიძლება ამ ფესტივალზე.
ამბობს ეკა მაზმიშვილი, თბილისის თეატრალური ფესტივალის დირექტორი, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გიორგი გვახარია მომასპინძლა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ერთ სიმღერაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც თუ ხა ინტერნეტში გათვითცნობიერებულები ხართ და ოდნობების გარდა სხვა საიტებზე შედიხართ, ალბათ უკვე იცით, ეს არის კორეელი რეპერის PSY-ის სიმღერა Gangnam Style. აი ეს.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Open Gangnam Style.
რატომ ლაპარაკობთ ახლა ამაზე? იმიტომ რომ გუშინ Gangnam Style iTunes-ის მუსიკალური ჩარტის სათავეში მოექცა, რაც ცოტა არ იყო საოცრება, რადგან iTunes-ის ჩარტი ძალიან ამერიკანო-ცენტრულია და არა ინგლისურენოვან სიმღერას იქ ძალიან იშვიათად თუ შეხვდებით მით უმეტეს პირველ ადგილას. მოდი ამბავს მოგიყვებით სულ თავიდან. როგორც უკვე გითხარით, არის ეგეთი კორეელი რეპერი PSY, რომელიც ბოლო დრომდე ზომიერად პოპულარული იყო თავის კორეაში. ეხლა ცხადია, კორეაში სამხრეთ კორეა იგულისხმება და არა ჩრდილოეთი, იმიტომ რომ ჩრდილოეთში ეგეთი რამეები სულ არ იციან. იქაური მუსიკა არც ვიცი არ მომისმენია, მაგრამ ალბათ ძირითადად დიადი ბელადის ქება. ხოდა იყო ეს PSY თავისთვის წერდა სიმღერებს და ჭერში აწყობდა, ანუ YouTube-ზე დებდა კლიპებს და უსმენდნენ სამხრეთ კორეელები და უხაროდათ, მაგრამ ერთხელ PSY-მ დაწერა სიმღერა Gangnam Style და მისთვის სასაცილო ვიდეო გადაიღო. სადაც ის დახტის ცხენივით, სასაცილო ცეკვავს და ზოგადად მაგარ რაღაცებს აკეთებს. ეს სიმღერა კორეელებს განსაკუთრებით მოეწონათ და განსაკუთრებულად ხშირად დაიწყეს მისის მენა. ეხა შეიძლება არ გაინტერესებთ, მაგრამ მარემ გეტყვით, რომ Gangnam Style თუ რას ნიშნავს, რა Gangnam-ი ყოფილა განსაკუთრებულად მდიდრული და რაღაცნაირად დახვეწილი უბანი სეულში, აი როგორც Beverly Hills-ია ეგეთი. და ეს PSY მაგუბნის მაცხოვრებლების ერთგვარ პაროდიას აკეთებს, რაც ცხადია კორეელების გარდა ყველასთვის გაუგებარი იყო, სამაგეროდ გასაგები იყო სასაცილო ცეკვა და მელოდია, რომელიც ესეთი ამკიდებელი არის ეგეთი სიტყვა, მოკლედ ხო სიმღერას რომ მოისმენ და მე რო აგიკიდება, აი ეგეთი იყო, აი კიდე ერთხელ მოისმენთ.
Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hop, 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 hop. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선호해.
ხოდა დაახლოებით 1 თვის წინათ დანარჩენმა მსოფლიომაც შენიშნა ეს ვიდეო. კორეელები ამგვარებს Facebook-ზე და Twitter-ზე აზიარებდნენ, რომ მიიქცეს ხების ყურადღება, მარტო კორეელები ხო არ აყოთ მეგობრებში. ამერიკელების, ფრანგების, ინგლისელების და ასე შემდეგ. მე რამდენიმე ცნობილმა ადამიანაც მოისმინა და მოიწონა. ერთ-ერთი პირველი იყო რეპერი ტიპეინი, რომელმაც Twitter-ზე გააზიარა ეს ვიდეო და თქვა: "ვაიმე რა მაგარიაო" და მე ეს ხების მიყვნენ ხო ბრიტნი სპირსი, რიანა ვიღაცები რა. და აგვისტოს ბოლოსკენ სიმღერა აფეთქდა. გახდა ზე პოპულარული. ყველა მაგას აზიარებდა, ყველა მაგას ისმენდა და ამერიკულ ჩარტებშიც მოხვდა. მე ჯასტინ ბიბერის მენეჯერმა დაწერა, რომ ეს კაცი მე როგორ ვერ აღმოვაჩინე პირველმაო და მე დაურეკავს იმისთვის და უთქვამს რომ ჩამოდი ალბომი ჩავწეროთო და მოკლედ დღეს PSY ყველაზე დიდი კორეელი ვარსკვლავია საერთოდ, რომელიც მალე ამერიკაშიც გამოსცემს ალბომს. მისი ვიდეო YouTube-ზე 180 მილიონჯერაა ნანახი, რაც კორეული პოპისთვის სრული რეკორდია და ისედაც არ არის ცუდი, არ არის ცუდი, კერა ძალიან კარგია. და ესე მიდის წინ მისი საქმე. თქვენს თუ არ ქონდათ მოსმენელი, ახლა გაიგეთ. ისე თუ არა გაქვთ ნანახი, არ დაიზაროთ, შედით YouTube-ზე PSY, ანუ PSY, ესე დიდი ასოებით იწერება, Gangnam Style. ნახეთ, არინანებთ გაერთობით.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე თილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დამხის სექშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი დადიოების სექშირეებზე. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Baby baby not more jump I don't know.